bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha abriil sanadka kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka uu duhurnimadan idin hayo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay ardayda jaamacadda bariga afrika ee magaalada garoowe isagoo warbixinna ka siiyey ardayda xaaladda dalka gaar ahaan heshiiskii garoowe ee qorshaha doorashooyinka guddiga gurmadka abaaraha qaran ayaa maanta kulan la qaatay hay-adda gargaarka ee hoostaga ururka iskaashiga islaamka iyagoona ka wada hadlay sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa goobaha ay saameeyeen abaaraha ururka shaqaalaha soomaaliyeed oo maanta doortay guddoon cusub kadib doorasho ayay ku tartamayeen ilaa saddex murashax oo kusoo baxay markaasi oo uu ku soo baxay maxamed ibraahim bakistaan wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo ku qaabilay ama kaga qaybgalayba munaasabad lagu furayay mashruuc cusub oo wax lagu barayo ilaa iyo lixdan dhallinyaro ah oo laga soo xulay xaafadaha magaalada baydhabo maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa misoom ay ka wadaan deegaano hoostaga degmadaas iyagoona kaabiga ku haya degmada kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab wararka dibaddana dhegaystayaal waxaa ugu waaweyn hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa u qaabilsan caafimaadka ee w h o ayaa shaaca ka qaaday in cudurka macaanka uu gaaray heerkii ugu sarreeyey
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k ee dhararkeedu yahay sagaashanka megahartis
dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satelaytka
adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooga
radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale si maqal wanaagsan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka uu duhurnimadan idin hayo radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa kulan la qaatay ardayda jaamacadda bariga afrika ee magaalada garoowe isagoo warbixinna ka siiyey ardayda xaaladda guud ee dalka gaar ahaan heshiiskii garoowe ee qorshaha doorashooyinka sida ay warkan garoowe kaga soo dirtay nasro bashiir cali
aad baad umahadsan tahay ra-iisara xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cumar cabdirashiid aakhir maarkeed ayaa waxa uu kulan la qaatay isugu jiray soodhaweynada kale xoqaadasho ardayda iyo maamulka jaamacadda suusta africa university ama bariga africa waxa ay halkaas ra-iisare ku jiran iyo khudbada kaga hadlayo xaaladda dalka garaan heshiiskii ay wada gaareen puntland iyo dowladda dhexe ee la xiriray hanaanka loo marayo doorashada laba kun lix iyo tobanka soomaaliya ka dhacaysa ra-iisare waxa uu sheegay in aysan go-aankii ama heshiiskii ay wada gaareen iyo soomaaliya ahaa mid lagu ambaqaadayo doorashadaasi isla markaana muhiim u ah marxaladda xilligan ay ku sugan tahay soomaaliya oo marxalad dhinaca doorashada a kala guur waxa ra-iisaarihu sidoo kale uu ka hadlay xukuumaddiisa qorshaha uga beegsan waxbarashada dalka waxa uu sheegay ra-iisaarihu in tiirka ugu muhiimsan ama tiirka ama hanifadba ay tahay xukuumaddiisa sidii loo tugay lahaay waxbarashada dalka waxa uu sheegay in waxbarashada ay tahay fursad muhiima oo dhalinteena ka hor istaagaysa inay ku biiraan falanka argabixisada iyo sidoo kale in ay sahriibaan maadaama dhallinyarada yihiin ubaxa dalka waxay sidoo kale dhallinyarada ugu dardaarmay ama ula dardaarmay in ay yeeshaan hami fog oo la xiriira inay yihiin mustaqbalka maanta iyo mustaqbalka fog ee soomaaliya inay yeeshaan hami dheer oo ay wadaaminimo isla markaana ay ka dheeraadaan waxyaabaha soomaaliya kala fogeynaya midnimadeeda sidoo kale wasaaraha wuxuu ka hadlay sida dhallinta lafahaantooda looga baahan yahay inay qayb ka qaataan amniga oo ah midka ugu muhiimsan dalkeenan horumar gaarsiin kara isla markaana ay ku imaan karto maalgashi caalami in dalkeena laga sameeyo ra-iisaaraha sidoo kale maxamed waxa uu su-aalo uga jawaabayay ardayda jaamacadda dhigata su-aalahaasoo badnaay su-aalo guud oo la xiriray xaaladda waddanka su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ah ra-iisaaraha xukuumaddiisa waxa uga qorshaysan dhismaha ciidamada qalabka sida waxa uu ra-iisaaruhu sheegay in haddii aan la idmo deganada Puntland laga ururin doono dhalinyaro kabid noqonaysa ciidanka xoogga dalka ciidankaasi oo gaaraya sida hadda soo dhawayay sare ilaa iyo 13,000 hawshana la bilaabi doono haddii alla idma dirin sidoo kale sare waxa ka hadlay xiriirka deeqaha caalamka sida ay dowladda dhexe ugu qaadiso maamulada ay ka jira dalka waxa uu sheegay in dowladda dhexe ay Puntland ka caawisay barnaamijyo horumarineed ay ka mid tahay dhismaha garoonka foosaaso dhismaha garoonka dareega iyo mashaariicaad fara badan dhalinyarada ersaaleedu waxay u ahaayeen su-aalo dhammaanteed ka turjumayay qaabkii loo horumari lahaa midnimada ummadda Soomaaliyeed.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Nasra Bashiir Cali oo inooga warbixinaysa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay ardayda jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garoowe. Guddiga gurmadka abaaraha qaran ayaa maanta kulan la qaatay adaha gargaarka ee hoostaga ururka iskaashiga Islaamka, iyagoona ka wada hadlay sidii gurmad degdeg ah loo gaarsiin lahaa goobaha ay saameeyeen abaaraha. Qodobareedkan waxaa inoo soo koobayay wariyaheena Cabdishakuur Cali Axmed.
Kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga heerka qaran ee abaaraha ayaa waxaa shir guddoominayay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig, waxaana diiradda lagu saaray sidii ay hay-adaha gargaarka ee hoostaga ururka iskaashiga Islaamka ee OIC ay uga qayb qaadan lahaayeen gargaarka degdega ah ee la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu ku haystaan gobollada dalka. Agaasimaha waaxda samafalka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxa hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Cabdullaahi Jaamac ayaa waxa ay sheegeen in muhiimaddu ay tahay in hay-adaha hoostaga ururka iskaashiga Islaamku ay si degdeg ah uga qayb qaataan gurmadka loo sameynayo dadka ay abaaruhu haystaan.
Naadada iyo iska warq maxalada ay dadkaasi masaakiinta wax loogu gargaarayo inaan maxalada ay u dhiga furnaano oo wasaaradda waxa alaal wixii kaga yimaado aad u dhiga furnaataan lana shaqaysaan ayaa rajaynayna insha Allah tacaala. Meeshaad ka sii wadeenna aad sideedii maxaalada ay uga xoojisaan shaqooyinka aa wadeen masa
idinkugu yeerna wasaaradda idinkugu yeerta waa culays laydinku saaraayo hawsha aad wadeen aad sii xoojisiin oo si degdega jawaab loo sameeyo. Waddanka maanta guud ahaantiis waxay ku jiraa runtii xaalada wada khatara hakala daraado waqooyi galbeed iyo waqooyi bari qaybo kamida xaalad emergency ku jiraan. Gobollada webigu maro sida wasiirku sheegay xaalad alarmay ku jiraan.
Maxamed Iidle Sabriye, madaxa ururka iskaashiga Islaamka oo hay-adaha samafalku ay hoos tagaan, ayaa tilmaamay in 3 maalmood gudahood ay uga soo jawaabayaan baaqa dowladda ee gurmadka abaaraha.
Loo baahayeen xafiisyadii dib loogu laabto oo maraajicdii lagu laabto oo xaaladan laga dhigo xaalad ka yar 24 saac inuu wafun laga jawaabay anaga intaasayn awoodaas. Waxaa kaloo meesha kasoo baxay waxaa ugu daran laga tegayo oo hadda taagan ugu daran oo emergency-ga toobka ah inay biyo iyo cunto oo ay ku jiraan caanaha aruurta. Yacni labadaas qodob waxa waa qodobo ka yar in jawaab laga helo muddo ka yar 24 saac sababta jawaabta waxay u baahan tahay 3 maalmood ama 2 maalmood gudaheed.
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ku hadlaya magaca guddiga abaaraha ayaa hay-adaha hoostaga ururka iskaashiga Islaamka waxa uu ka dalbaday in waqtiga ugu dhow ay ka qayb qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu ay haystaan, gaar ahaan gobollada ay aadka u daran yihiin oo ka mid a gobollada waqooyi ee Soomaaliya, gobolka Gedo, iyo deegaano hoostaga gobollada Shabeelle, Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe.
Ballanqaad fiican bay sameeyeen hay-adaha Islaamiga. Waxaana rajaynaynaa 12 saacadood ee soo socda in dadkaas gurmad gaari doono meelaha uu ku horeyn doono iyo sida ugu horeyn doono waan insha Allah isleegi doonaa. Waxaan kaloo rabaa inaan mar kale ku celiyo badbaadinta shacabka, naftooda, xoolahooda iyo maalkooda iyo iyagaba ma aha mid siyaasad ku xidhan. Yaa jooga meeshaas, yaa kontrole, ma dowladda joogta mise ma joogta, kuma xidhna. Wax kasta oo la geyn kara iyo si kasta oo loo geyn kara in loo geeyo ayay dowladdu diyaar u tahay.
Wasiir Xidig ayaa fariin u diray qurba joogta taasoo ku aadan in ay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha.
Waxaan rabaa markaa inaan xoojiyo cid kasta oo dhageysanaysa, gaar ahaan qurba joogta, hay-ado caalamiya wax laga sugo mid uu qaadan doona. Marar badanna waa sheegay booyada biyaha u wadaa inay dhiiqo gasho ayaa halisteeda leedahay oo roobkooda ayaa kusoo beegan lataa macnaheediya. waxaan soo jeedinayaa lacag inaad fahamtaan oo tusaale fiican waxaa lacagtii dadka soomaaliyeed ay bixiyeen gaar ahaan dowladda soomaaliya ay bixisay shalay iyo daraad iyo maantaba biyaa lagu cabayaa cuntana waa loogu sameeyey dadkii loo diray
kulankan ayaa daba joogay kulan guddiga abaaraha qaranka ay la qaateen hay-adaha gargaarka ee hoostaga qaramada midoobay kaasoo lagu soo bandhigay xaddiga abaaraha ka jira gobollada dalka iyo sidii loo dadejin lahaa gargaarka hay-adaha caalamiga ee soomaaliya ku sugan ay u fidinaya dadka ay abaaruhu haystaan
wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta magaalada baydhabo kaga qayb galay munaasabad lagu furay mashruuc cusub oo wax lagu barayo ilaa iyo 60 dhalinyaraa oo laga soo xulay xaafadaha magaalada baydhabo siraaj sheekh isxaaq ayaa warkan ka soo diray baydhabo
munaasabadda oo ahayd mid si aada loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed soomaaliya xubno ka socday guddiga shaqaalaha rayidka koonfur galbeed xubno iyagana ka socday maamulka degmada baydhabo mas-uuliyiinta hay-addii soo qaban qaabisay mashruuca iyo dad aada u fara badan oo markaasi la doonayo in shaqo abuur loo sameeyo munaasabadda ayaa ujeedkeedu ahaa mid markaasi lagu furayay mashruuc cusub islamarkaana ay maalgelinayso dowladda maraykanka islamarkaana looga gon leeyahay in wax lagu baro ilaa iyo 60 dhallinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho ugu horeyn maxamed cali mahdi oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-addii soo qaban qaabisay mashruuca ayaa faahfaahinaya ujeedada munaasabadda
aad buu mahadsan yahay wariyaheena siraaj sheekh isaaq ayuu kaasi ahaa maamulka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgallo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom ay ka wadaan deegaano hoostaga degmadaas iyagoona kaabiga ku haya degmada kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab yuusha cabdulaahi cumar ayaa warkan faahfaahinaya
cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ay wehelinayaan kuwa nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa qarka u saaran inay la wareegaan degmada aadan yabaal kadib markii ay halkaasi isaga carreen maleeshiyaadkii al-shabaab gudoomiyaha degmada aadan yabaal maxamuud sheekh xasan oo la hadlayay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee soona ayaa sheegay in ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay kaabiga ku hayaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uuna sheegay in ciidamada iminka ay howlgallo ka wadaan nawaaxiga degmada
dhinaca hiiraan oo dhinaca waqooyi aadaba lagu toosan ciidamo amisom ayaa ciidamo dowla oo iskaashanaya oo ka soo baxay dhinaca hiiraan ayaa mabaax meel la yidhaaho aadabaal u muuqatay yimideen shalay haddana waa ku sugan yihiin beledkana soo ma gelin waxay taagan yihiin xadka hiiraan iyo shabeellada dhexe meesha faranturiyada u ah ee hadda joogaan mana ka soo dhaqaaqin kuwa shabaabkana si ay uga tageen uga maqayn dhinacaan hadda markaan shabeellada dhexe kaaga waramo maamulka iyo ciidamada intaba way shaystaan taladoodana hadda meel bay u taallaa meel hadda maaragtay saas wayaan hadda kuleha ma jirto si dowla sideedaba markay dhacdaa la arkaa maahee markay socoto lama arko marka taas waa sidaas laakiin labada dhinac oo galgaduud saad hadda u maqashaba galcad iyo galhariiri iyo dhinaca mudugna dagaalada amisom ayaa ka socotay ciidamada kaleba iyagana aada baa looga soo bixiyey soonahaas dhinaca hiiraana waaba hadda waa kuwa soo dhex maray oo hadda gobolka shabeel dhexe qarka u taagan marka ama shabaab inla dhexirib jiro haddaan sasaankeeda waaba muuqanayaaba
waayahay
insha allahu maalmaha soo aadan inaan maaragtay la dalo waa maarata waa u muuqanaysa
tan iyo markii ciidanka xoogga dalka ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah haraadiga al-shabaab waxaa isa soo taraya khasaaraha loo geysanaya firxadka al-shabaab iyadoo dhowaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay lix ka tirsan horjoogayaasha al-shabaab ay ku dileen janaale iyo leego oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose kuwaasi oo ay laba ka mid a ahaayeen ajaanib u kala dhalatay dalalka yeman iyo kenya
ururka shaqaalaha soomaaliyeed ayaa maanta doortay guddoon cusub kadib doorasho ay ku tartamayeen ilaa saddex murashax oo uu ku soo baxay maxamed ibraahim bakistan cumar xasan cali ayaa warkan faahfaahinaya
xaflad lagu dooranayay xogayaha guud ee ururka xiriirka shaqaalaha soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana xilkaasi u tartamayay musharaxiinta kale ah maxamed ibraahim bakistan cabdiraxmaan xasan cumar iyo Umar Faaruq Cismaan oo la sheegay in musharaxiinta uu ka mid yahay balse goobta ay doorashada ka dhacaysay ka maqnaa. Maxamed Ibrahim Pakistan ayaa ku guuleystay doorashada iyadoo halkaasii ay goobjoog ka ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Xogayaha maanta la doortay ee xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Pakistan ayaa uu mahad celiyay xubnihii doortay isagoona ballan qaaday inuu arrimaha shaqaalaha wax badan ka qaban doono.
Waxaan ballan qaadayaa talamihii aan qaaday inaan kii ka soo dhalaalo in maaragtay aan noqdo adinkuna aad ugu garab gashaan sidii maaragtay aan u fulin laawashaas aad iyo aad u mahadsantihiin.
Ayaa simaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Muqtaar oo goobta ka hadlay ayaa kula dardaaray mas'uulka la doortay inuu la yimaado waxqabad rasmi ah.
Doorashadii inta ka dhacday oo TV-yada kala gedisan ay duubayeen doorashadii lagu sameeyey Maxamed Ibrahim Saaq waa u hambalyeynayna. Waxaan rabnaa xoghaye in shaqada aad qabanaysid ay noqoto shaqo nadiifa oo cadaalad ah. Waxaan rabnaa shaqaalaha ama ururweynaha shaqaalaha Soomaaliyeed in ay noqdaan mid wax walba ka nadiif ah si shaqada ay qabanayaan ay cadaaladu noqoto.
Xildhibaan Maryan Macalin Isaaq iyo xildhibaan Aamina Cumar Jaamac oo labaduba ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa bogaadiyay sida ay u dhacday doorashada xogayaha guud ee xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed.
Waxaanu marxaanta ka nahay maanta inay halkan ay ka dhacday doorasho cadaalada aan la isu qarin, aan la isu rasmin, aan la rakuuman, si wanaagsan loo soo agaasimay, si wanaagsanna loo tartamay, una ku guuleystay xoghayaha guud ee xiriirka shaqaalaha Soomaaliyeed Pakistan. Waxaan aad ula dhacsanahay sida laysu doortay maanta ee cadaaladda ah ee ay isu doorteen ururada shaqaalaha, xiriirka ururada shaqaalaha Soomaaliyeed. Waxaan u hambalyeynayaa inanka laga guuleystay Faaruq oo si wanaagsan u hambalyeeyey. Haddaa tartan gasho diyaar baa u tahay in laga arreeyo iyo inaad fayso labadaba. Marka aad waxaan ugu hambalyeynayaa Faaruq, waxaan ugu hambalyeynayaa oo kale guddiga halkaa la fadhida cadaaladnimada iyo shaqo wanaagga. Waxaan u hambalyeynayaa walaalkayga guulaystay ee Pakistan.
Cumar Xasan Cali, TV-ga Qaranka Soomaaliya, Muqdisho.
Mahadsanid Cumar. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxa ay ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan oo maleeshiyaadka argagixisada ay Al-Shabaab ay weli ku dhuumaalaysanayaan, iyadoo dhinaca kalena ay magaalada Beledweyne ka socdaan kulamo lagu xoojinayo ammaanka gobolka Hiiraan. Haddaba wariyaheenna gobolka Hiiraan Cabdishakuur Cismaan Cali ayaan khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horeyna waxaan wax ka weydiiyey kulamada iyo weliba sidoo kale howlgallada ka socda gobolka Hiiraan. Waxaana u yeeri sidan:
Raagle go maasantahay ciidamada qalabka sideysan kuwan ayaa waxay xalay howlgallo ballaaran ka wadeen degmooyinka gobolka, gaar ahaan degmooyinka sida gaarka howlgallada la soo gasay waxaa ka mid ah degmada Maxaas iyo deegaanada hoos yimaada oo maleeshiyada uga soo ku dhuumanaysanayeen, iyadoona dhinaca kale degmada Gulaburte iyo deegaan la yiraahdo Helgan oo ku yaala gobolka Hiiraan howlgalladana saaka ay ka bilowdeen, iyadoona magaalada Beledweynena ciidamada qalabka sida iyo kuwa AMISOM sidoo kale sida gudoomiyaha gobolka Hiiraan inaa xaqiijiyay in ay ciidamo fara badan ay ka baxeen oo deegaanada miyiga u ruqansaday si ay maleeshiyada kooxda gumaadka shacabka Soomaaliyeed deegaanada tuulooyinka ku dhow maleysanaya looga saaro oo dib shacabka ku nool deegaanadaas xorriyad iyo dowladnimo ay helaan. Ayaa gudoomiyaha gobolka shir ballaaran oo si gudoomiyihii oo guddiga amniga maamulka gobolka Hiiraan ay ku yeesheen xarunta gobolka ayaa dadkooda kor lasoo gabagabeeyey. Kulankaas ayaa intuu socday, inkastoo saxaafadda digijoogka ahayd ayaa gudoomiyaha gobolka waxay noo sheegay in ay kaga hadleen sidii howlgalladaasi ballaaran oo socda oo ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo kuwa AMISOM iyo Iraan sidii loo soo dhiirigelin lahaa oo ciidamada gebi ahaanba gobolka Hiiraan isugu dallanka amniga looga dareemi lahaa marka loo eego kala xirnaashaha wadooyinka oo isku xira degmooyinka iyo weerarada qorshaysan oo maleeshiyadana isdumaad shacabka soomaaliyeed ay geystaan sidii looga hortigi lahaa oo dhammaanba gobolka iiraan miyi iyo magaalada gacanta ugu hayn lahaayeen ciidamada qalabka sidii dowladda soomaaliya iyo kuwa
kor cismaan cali wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka hiiraan oo qadka taleefoonka ugu waramay gabar soomaaliyeed oo muddo 2 sano ah ku xanuunsanaysay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka oo xaaladeeda caafimaadna wax looga qaban waayay gudaha dalka ayaa maanta loo qaaday waddanka turkiga kadib markii ay lacago iska soo ururiyeen muwaadiniin soomaaliyeed faahfaahinta warkan waxaa inoo eegaya muuse cismaan nabto
gabar yar ee soomaaliyeed ee lagu magacaabo maryama abuukar jimcaale oo ku xanuunsanaysay magaalada muqdisho muddo 2 sano ah isla markaana gudaha dalka caafimaadkeeda wax looga qaban waayay ayaa maanta loo qaaday dalka turkiga si xaaladeeda caafimaad wax looga qabto iyadoo qarashaadka ku baxayana ay iska soo ururiyeen bulshada soomaaliyeed ee qaybeeda kala duwan kuwaasi oo ka damqaday xanuunka gabadhaasi yar hooyo Naciima Cismaan Tifow oo ah hooyada dhashay gabadhaasi xanuunsanaysa ayaa u mahad celisay dadkii ka qayb qaatay gargaarka caafimaad ee gabadheeda iyadoona ka warbixisay safarka ay ku tagayaan dalka Turkiga
maanta oo aan safar aanahay oo aan aadayno waddanka Turkiga magaalada Istanbul haddii Ilaahay yiraahdo gabadhii caafimaadkeeda loo wado waxaan halkan ugu mahadcelinayaa walaalaha muslimiinta ah oo gabadhan iiga soo gargaaray oo ni caawiyeen jasaakallahu khayr
Axmed Abshir Geedi oo ka mid ah dadka soo ururiyay deeqdan lacageeda ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii iska xil saaray ka qayb qaadashada xaaladda gabadhaasi yar ee xanuunsanaysa
dadkii gudaha jooga xitaa muslimiinta ahaa oo waardiin lahaa oo odayaal lahaa gudahan oo ehelka gabadha lahaa dhamaantood waa u mahadcelinaynaa shaqnuur baarud gurxan oo asna garab nagu siiyay in gargaarkan la gaarsiiyo dadka walaalaha ah ee muxsiniinta asagana si gaar ah u mahadcelinaynaa waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa warbaahinta qaranka idaacadda kulmiye idaacadda goobjoog iyo maandeeq gudahan warbaahintaas oo garab nagu siiyay oon xitaa wax isheega shuruudahan ugu xirin sidii gabadhan gargaar caafimaad loogu heli lahaa iyagana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa markasta qeyldhaanta qeyldaanta ee gaarsiinayay dalalka dadka dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga intaba marka maanta Nimco iyo hooyadeed Maryama Afrika iyo hooyadeed Nimco way baxayaan safar Turkiyaana u socdaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inay guuleystaan oo gargaar caafimaad ah oo degdeg ah ay helaan runtii arrinta gabadha aad ay noo damqisay dhammaan dadka muslimiinta oo u gurmadana mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaankiina haydiin saara xasanaadka ah
Maryama Abuukar Jimcaale oo ah gabadha xanuunsanaysa isla markaana loo qaaday dalka Turkiga ayaa u mahad celisay dadkii ka qayb qaatay gargaarka loo sameeyay. Arrintan ayaa timid kadib markii TV-ga qaranka uu xilweyn iska saaray baahinta xaaladda caafimaad darro ee haysata gabadhaasi yar taasoo keentay in dad badan ay gurmad caafimaad u fidiyaan.
Fatahaad uu sameeyey tog dhexmara magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyadeed iyadoo gurmad xoogan ay u sameysay dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya dadkii ay saameeyeen fatahaadda togaas. Haddaba Xasan Cabdilaahi Cabdi oo ka mid ah dadka deegaanka ayaan ka wareysanay fatahaadda uu sameeyey togaas waxaana u yeersan.
Khasaaraha dadku 600 weeyaan dhimashadu 600 lama arag ilaa hadda intii kalan ayaa la aasay dhaqan 100 waxay gaaray marka iskaabka kala marna meelasi ayaa si fiican loogu daweynayaa waxaa kaloo kamida khasaaraha uu geystay guryo fara badan ilaa 200 guri mana la meela mara laan garanayo meelasi alinda sidoo kale laakiin gaari ayaa ka mida khasaare u geystay oo meela la meel inuu maran la garanaynin
waayahay waa halka ay musiibadaas ka dhacday
waxa weyn ka soo dhacday bartamaha magaalada Jigjiga dhinaca intada dhexmara bartamaha magaalada xaaladaha migaago taraafadku sidoo kale amniga oo kale ay ka dhacay sababaha faraha badan
magaca toga ma inoo sheegi kartaa
magaca toga waxa la yiraahdaa sarbaliwaa
waa garta
marka laga soo tago dadka dhintay ee 26 qof gaaraya iyo qasaaraha guryaha ah ee togaas u geystay maxaa kaloo dhibaatoaha oo uu sababay toga fatahaada sameeyey
waxaa kaloo qasaaraha guryaha iyo dadka meel hadda qasaaruhu intaas ku eka wax dambe hadda qasaaraha dambe oo xiriirka ka
dambeeya gurmadka ay sameeyeen ciidanka dowlad deegaanka Ethiopia ilaa heer intee ayuu gaarsiisan yahay
ciidanku gurmad fara badan bay sameeyeen marka ilaa 2000 iyo wax ka badan oo dad ay badbaadiyeen ayuu gurmadeen waxaa kaloo badbaadiyeen naqaar fara badan oo dadku guryaha ay seexan jireen xayaanuhu yaalle maanta wax fara badan bay badbaadiyeen marka ciidankaasa gurmad degdeg la gaadho dad badan iyo waxyaa fara badan badbaadiyeen
xaaladda goobta fatahaadda uu sameeyey togawaasida iminka ma sala xiray goobta ay wax ka dhaceen oo fatahaadda uu sameeyey toga
goobtu waxaa ka dhacay xaafada sanaarba midowaar magaalada siyakamida ama saraabat meelaha midowaar marka waxaa kaloo ka midaa dugsigii dugsi sare soo cadsoon magaalada dugsigaaseena derbi iyo derbigiina way ku dunyeen iyo gidaarkii midda kale ardadii shahaadooyinkoodii iyo waxaa kaga galan xisaafiskii iyo sanro qasaaray naftu gudteen danta guud waxyaalaha oo sida
maxaa loo sabeynayaa toga inuu fataho oo xilligan fatahaadaas uu sameeyo ma markii u horeysay oo fatahaadan uu sameeyo toga ba mase hore waxaa u jiray sidaan oo kale fatahaadu u sameeyo
laakiin hadda wayan wax soo noqon kale ma dhicin waa hadda muddo dhowr sano laga joogo hadda sano ku dhig dhowr sano kana malaha ka ayaa dad ku dhinteen
waa garta odayaasha iyo wax garadka deegaanka ama degmada jigjiga ku sugan iyagu wax gurmada ma sameeyaan ilaa iyo iminka
ku dhinan baa xilli walba roob iyo hadaan miyaa qalan fatahaad sameeyo
xasan cabdilaahi cabdi oo qadka taleefoonka ee magaalada jigjiga ee ugu waramaya ayuu ahaa halkaad warkaasi dhegaystayaal kala socotaanna waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka ee w h o ayaa sheegtay in cudurka macaanka uu gaaray heerkii ugu sarreeyey iyadoo ku dhowaad 11 qof uu hal qof uu saameeyey adduunka waxay sheegtay inay jireen 422 million oo cudur ka qaba 2014 taasoo ah 4 jibaar inta ay ahayd 1980 warbixinteedii cudurka macaanka ee adduunka w h o ayaa sheegtay in cudurka uu keenay 1,000,000 dhimasho 2012 waddamada soo korayana uu cudurka ku badanayo sida ay sheegayso xogtii ugu dambeysay waddamada galbeedka basifiga ayay ku jirtay dhimashada ugu badan ee cudurka macaanka guud ahaan dhegeystayaal warkii oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya duhurnimadan waa naga intaas waxaa warka idin la socodsiinayay anigoo ah cumar caaqil waxaa inoo soo saaray cabduqaadir irshaad leylo ayaa farsamaynaysay dhammaantan isku duban waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh ciddii wararkan ay seegaan waxay mar kale isagoo qoraal maqal iyo weliba sidoo kale sawiroba wata ay dib uga heli karaan barta aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho.net